Ταξιδεύοντας μια ώρα κάθε εβδομάδα στον χώρο και στον χρόνο. Κείμενα, μουσική επιλογή και παρουσίαση Μαριάννα Κορομιλά για το πρώτο πρόγραμμα. Στην άκρη της κοιλάδας του Ευρώτα, μέσα στους πυκνούς πορτοκαλαιώνες, τους δροσερούς λιμώνες, τις μουριές, τα γέρικα πλατάνια και τις μεγαλόκορμες ελιές, στη σκιά του βόρειο-ανατολικού Ταΐγετου, 6 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Σπάρτης, πάνω σε ένα ξεκομμένο πρόβουνο που το λέγανε Μυζηθρά, βρίσκονται τα κατάλοιπα μιας πολιτείας που αναπτύχθηκε τον καιρό που κατέρεε η συρρυκνωμένη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Μυστράς. Χτίστηκε το 1249 από τον Φράγκο ηγεμόνα της Αχαΐας, Γουλιέλμο Βιλαρδουίνο, και παραδόθηκε στον αυτοκράτορα της Κωνσταντινούπολης Μιχαήλ Παλαιολόγο το 1262. Έγινε έδρα του Μητροπολίτη Λακεδαίμονος και του Βυζαντινού Κεφαλά Κατακουζινού το 1308 και ήταν πρωτεύουσα του Δεσποτάτου του Μοραίος από το 1348 ως το 1460. Παραδόθηκε στις 30 Μαΐου του 1460 στον Οθωμανό Σουλτάνο Μεχμέτ τον Πορθητή και έγινε έδρα του Πασά της Πελοποννήσου. Λεηλατήθηκε το 1464 από τον Φλωρεντίνο στρατηγό Μαλατέστα και έγινε έδρα της Βενετσιάνικης επαρχίας Μπράκιο Τιμάινα από το 1687 ως το 1715. Ανακαταλαμβάνεται από τους Οθωμανούς το 1715 και παραδίδεται στους επαναστάτες των Ορλοφικών το 1770. Οι Οθωμανοί επιστρέφουν και τα στήθη των Τουρκαλβανών εκδικούνται την πόλη και τους κατοίκους της. Το 1825 καίγεται και λεηλατείται ξανά από τη στρατιά του Ιμπραήμ. Η ίδρυση της Νέας Σπάρτης πάνω στα ερείπια της Αρχαίας το 1834 ορίζει το τέλος της ιστορίας του Βυζαντινού Μυστρά. Στους πρόποδες του λόφου χτίζεται το νέο χωριό και 6 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικότερα το νέο αστικό κέντρο. Η εγκαταλειμμένη μεσαιωνική πολιτεία προσφέρει πλούσιο οικοδομικό υλικό και έτσι λεηλατείται συστηματικά και επίσημα ώσπου να εκδηλωθεί το ενδιαφέρον των αρχαιολόγων και των ιστορικών της βυζαντινής τέχνης. Μυστράς. Τα 585 χρόνια ζωής μιας σημαντικής πολιτείας. Εκπομπή πρώτη. Από τους Κομνηνούς στους Βιλαρδουίνους. Η κατάκτηση του Μοριά και η δημιουργία του Πριγκιπάτου της Αχαΐας. Ξεκινήσουμε το χρονικό αυτής της παράξενης πολιτείας που χτίστηκε μέσα σε λίγα χρόνια τον καιρό του αυτοκράτορα Μιχαήλ του 8ου του Παλαιολόγου, θα πρέπει να πάμε μερικές δεκαετίες πρωτύτερα για να δούμε τη ζωή στην Πελοπόννησο όπως είχε διαμορφωθεί πριν να φτάσουν οι σιδερόφραχτοι υπότες της τέταρτης σταυροφορίας. Αυτοί που είχαν κατακτήσει την Κωνσταντινούπολη στις 12 με 13 Απριλίου του 1204. Θέλω να μιλήσω λίγο για την εποχή των Κομνηνών και την τεράστια ευθύνη τους για τη διάλυση της κοινωνικής ζωής στη διάρκεια του 12ου αιώνα. Για να νιώσουμε την κατάσταση που επικρατούσε στις πόλεις και στην ύπαιθρο της αυτοκρατορίας και πιο συγκεκριμένα στην Πελοπόννησο. Θέλω να μιλήσω για τα προνόμια που παραχώρησαν οι Κομνηνοί στους μεγάλους γεωκτήμονες και τα μεγάλα βάρη που έπεσαν στις πλάτες των μικρών ιδιοκτητών της γης και των καλλιεργητών, που υποχρεώθηκαν από τους αβάστακτους φόρους και τα απλήρωτα χρέη να πούνε στην δούληψη των δυνατών, να δώσουν τα χτηματάκια τους, να προσφέρουν τον εαυτό τους για να απαλλαγούν από τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, να ξεπληρώνουν τα χρέη και να γλιτώσουν από την στράτευση για να μπορεί η οικογένειά τους να έχει λίγο χυλό να φάει, καμιά ελιά και λίγο λαδάκι. Θέλω να μιλήσω για την κυριαρχία των δυνατών και τη δημιουργία των μεγάλων οικογενειών της Σπάρτης, της Καλαμάτας, της Μονεμβασιάς. Για τον καημό των πολλών και την αδιαφορία των λίγων, για να καταλάβουμε πώς κατάφεραν 100 υπότες και 400 πεζοί να κατακτήσουν τη μισή Πελοπόννησο μέσα σε 2 μήνες. Μα η άνοιξη που οριάζει δεν αφήνει σε χλωρό κλαρί και όλα γύρω μετέχουν σε αυτή την καταπληκτική ιεροτελεστία της Πελοποννησιακής άνοιξης. Τώρα που ο χειμωνιάτικος κρόκος με τους μαύρους στήμονες, ο ενδυμικός κρόκους μελάνθερος του Πάρνωνα, έδωσε τη θέση του στο ανοιξιάτικο κυκλάμινο της τοπικής πορφυρής ποικιλίας και απέναντι, στα φαράγγια του ταΐγετου, η ενδυμική Σιλένα Ταϊγκετέα συναγωνίζεται σε ομορφιά την υπέρικον Ταϊγκετέων, τώρα που οι ζωηρόχρωμες νεαρές κορφούλες των Ελλάτων, εκείνες οι τρυφερές κορφούλες που δεν πρόλαβαν να δούνε τον παγετό, βλέπουν από τα ψηλώματα την ανθισμένη κοιλάδα του Ευρώτα και οι πεταλούδες του ταΐγετου παίζουν με τα χέρια χρώματα, ενώ το ψευταϊδόνι κρύβεται στην πυκνή βλάστηση των πηγών. Τώρα που είναι άνοιξη, πέστησε ο έρωτας χορό με τον ξανθό Απρίλη και μας φοβολάει η κοιλάδα ανάμεσα στον Πάρνωνα και τον Ταΐγετο. Και χώμα δεν βλέπεις πουθενά, μόνο πρασινάδες και ενώ χορτάρι και αγριολούλουδα που σκέπασαν τα πάντα. Πώς να μιλήσεις για τους καημούς του βυζαντινού λαού και τα λάθη της εξουσίας. Τώρα, μέσα στην ανοιξιάτικη μέθη που δονεί την λακωνική φύση, όλα ξεχνούνται. Ακόμα και ο σκληρόπαρδος άρχοντας της Λακεδαίμονος, ο Λέων Χαμάρετος, δεν μπορεί να επιβάλλει τις αυθαιρεσίες του. Τώρα, όλα τα καρποφόρα της πλούσιας κοιλάδας γιορτάζουν και μαζί τους γιορτάζει όλος ο κόσμος. Οι βιολέτες του κάμπο, οι άγριες αγκινάρες, οι σταχτοσουσουράδες, τα άνθη της λεμονιάς, οι σπάνιες ενδυμικές τουλίπες, η μέντα, η σκαντζόχυρη, τα φρύγανα, τα σχήνα και τα σπάρτα. Του Πέλοπος μοιάζει με νησί, γι' αυτό και ονομάστηκε Πελοπόννησος. Το εμβαδόν της είναι 21.439 τετραγωνικά χιλιόμετρα και έχει 32 βουνά που ξεπερνούν τα 1.000 μέτρα και φτάνουν ως τα 2.407 στο υψόμετρο της ψηλότερης κορφής του Ταΐγετου. Το πολυσχηδές ανάγλυφο που σχηματίζεται από τους πελώριους και άγριους ωριμούς όγκους με τα δεκάδες φαράγγια, τα βάραθρα και τα αλπικά λιβάδια, τα υψίπεδα και τις κοιλάδες, τις έφορες μικρές παιδιάδες, τα δάση και τους ποταμούς, τις τέσσερις χερσονήσους και τους πέντε βαθείς κόλπους, τις βραχώδεις ακτές και τις ανωδερές παραλίες, τους δεκάδες κολπίσκους, τους όρμους, τις εσοχές και εξοχές, συνθέτουν ένα θαυμάσιο τοπίο με απίστευτη ποικιλία και συνεχείς εναλλαγές. Η πλούσια και ενδιαφέρουσα φλωρίδα της περιλαμβάνει 2.400 είδη. Γύρω στα 100 από αυτά είναι ενδυμικά της Πελοποννήσου και έχουν σωθεί χάρη στις απότομες και απάτητες πλαγιές των ψηλών βουνών της και κυρίως των φαραγγιών του Ταϊγέτου. Μα καθώς τα απέραντα δάση και τα πυκνά θαμνοτόπια της έχουν αραιώσει και ζαρώσει σε μεγάλο βαθμό λόγω της συνεχούς και πυκνής κατοίκησης, η ποικιλία της πανίδας της έχει λατωθεί αρκετά. Τα τελευταία μεγάλα ζώα, το αγριογούρουνο, το ζαρκάδι, ο λύκος, εξαφανίστηκαν σταδιακά στις πρώτες δεκαετίες του αιώνα μας, ενώ πολλά είδη πουλιών έχουν διασωθεί στους ημιωρινούς βιότοπους και άλλα έχουν προσαρμοστεί στη ζωή κοντά στον άνθρωπο.
Πετεινά με τα ωραία φτερά τυμμένα το χειμώνα ξενιασμό τα παπούλια και τα φέρα. Oh,
ωστόσο τόσο πλούσιος γεωφυσικός διαμελισμός με τα ψηλά βουνά που καταλαμβάνουν τη μεγαλύτερη έκταση της Πελοποννησιακής γης, αλλά και η απόσταση που χώριζε την Πελοπόννησο από την πρωτεύουσα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ήταν δύο βασικοί λόγοι που απέτρεψαν τους γεωκτήμονες των μέσω βυζαντινών χρόνων να αποκτήσουν μεγάλα κτήματα εδώ. Η γεωκτησία χρειάζεται πεδιάδες και μάλιστα γεωργικές εκτάσεις όπου μπορούν να καλλιεργηθούν δημητριακά. Η Μικρά Ασία, η Θράκη και η Μακεδονία ήταν πολύ πιο κατάλληλες για την ανάπτυξη των πελώριων κτημάτων που κατήχαν οι δυνατοί. Άλλωστε, στην Πελοπόννησο είχαν καταλήξει δεκάδες μικρές και μεγαλύτερες σλαβικές φυλές που κατέβηκαν από τη Βόρεια Βαλκανική στον Ελλαδικό κορμό και συνοστίζονταν στη διάρκεια του 7ου και του 8ου αιώνα στα παιδινά και τα ημιωρινά. Κανείς δυνατός δεν θα ρυψοκινδύνευε το βιός του σε μια μακρινή επαρχία με φιλοπόλεμους και σκληροτράχυλους ξένους. Τα πράγματα πήραν να αλλάζουν μετά το 800 και η ηρεμία επέστρεψε με αργό ρυθμό στις παιδιάδες όταν μετά το 900 άρχισε ο εκχριστιανισμός των Σλάβων, των ανυπότακτων τσακώνων και των μανιατών. Η ζωή στις στοιχισμένες πόλεις απέκτησε κάποιο νόημα και η αγροτική απασχόληση μαζί με τις εμπορικές δραστηριότητες που αυξάνονταν σιγά σιγά δημιούργησαν μια πιο σταθερή βάση για τους Έλληνες κατοίκους. Στον παλαιό πληθυσμό που αναθάρεψε με την φυγή των Σλάβων στα βουνά προσθέθηκαν και αρκετοί μικρασιάτες έπικοι που φρόντισαν οι αυτοκράτορες να στείλουν. Κοντά σε αυτά, η εκκλησιαστική αναδιοργάνωση και η ίδρυση μεγάλων μοναστηριών συνέβαλαν στη δημιουργία του ελληνικού κλίματος, το οποίο κυριαρχεί πια μετά το 1000. Άλλωστε και στα παράλια, η ζωή έπαψε να είναι τόσο επικίνδυνη μετά τις σημαντικές νίκες εναντίον των Αράβων και την σχετική εξασφάλιση της ναυσιπλοείας στο Αιγαίο. Όταν οι Κομνηνοί, μεγάλοι γεωκτήμονες της Μικρασιατικής Παφλαγωνίας, παίρνουν τον θρόνο της Κωνσταντινούπολης, τον Απρίλιο του 1081, η τάξη έχει αποκατασταθεί στην απομονωμένη επαρχία της Πελοποννήσου. Στις περισσότερες παιδιάδες, η γη είναι χωρισμένη σε μικρά και μεσαία αγροτεμάχια και η αγροτική παραγωγή είναι η κύρια πηγή εισοδήματος. Οι πόλεις, που διατηρούν ακόμα τον αγροτικό τους χαρακτήρα, αποκτούν χάρη στην ανάπτυξη των εμπορικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων μια πιο εξυγχρονισμένη οικονομία. Το νόμισμα κυκλοφορεί σε ευρύτερα στρώματα και οι διοικητικές μεταρρυθμίσεις των Κομνηνών ευνοούν το μακρινό θέμα της Ελλάδος και Πελοποννήσου. Οι παράλληλες πόλεις Κόρινθος, Πάτρα, Μεθόνη, Κορώνη, Μανεμβασιά, Ναύπλιο γίνονται κέντρα των Ιταλών εμπόρων, αλλά και σταθμοί στο δρόμο των πλοίων των Ιταλικών πόλεων που απλώνουν τώρα τα ενδιαφέροντά τους στην Ανατολή.
Oh,
Η αναδιοργάνωση όμως του Βυζαντινού κράτους από τα μέλη της δυναστείας των Κομνηνών είχε σαν κεντρικό άξονα τη δημιουργία μιας ισχυρής συγκεντρωτικής εξουσίας και την εδραίωση της γεωκτητικής αριστοκρατίας. Οι Κομνηνοί εγκατέλειψαν κάθε προσπάθεια για τη διεύρυνση της κοινωνικής βάσης της εξουσίας. Εκχώρησαν κρατικές γιες στους δυνατούς και έκαναν χαριστικές δωρεές στα μοναστήρια, τους απάλλαξαν από τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, τους έκαναν κύριους των παρήκων που ζούσαν στα κτήματα και αργότερα με διάφορες ρυθμίσεις, τους απάλλαξαν και από την υποχρέωση της στράτευσης των ανθρώπων τους στον κρατικό στρατό. Έτσι αυξήθηκαν οι κεντρόφυγες τάσεις των αρχόντων που προσθέτουν με κάθε τρόπο κτήματα στα κτήματά τους και γίνονται αφέντες της γης τους, αδιαφορώντας για τις ανάγκες και τις τύχες του κράτους. Οι μικροϊδιοκτήτες χρεώνονται κάθε χρόνο για να εκπληρώσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις που μεγαλώνουν. Και όταν η καταστροφή της οδειάς, η ανομβρία, οι πλημμύρες, το χαλάζι, ο ανεξάτικος παγετός, η ακρίδα, η φιλοξήρα και άλλα πολλά τους φέρουν σε απελπιστική κατάσταση, δένουν τη γη τους στους δυνατούς και μπαίνουν στη δούλεψή τους. Γύρω στα τέλη του 12ου αιώνα, στην κοιλάδα του Ευρώτα, κτήματα και ελαιώνες ανήκουν στην οικογένεια των Χαμάρετων. Οι ίδιοι, όπως και όλοι οι Βυζαντινοί γεωκτήμονες, δεν ζουν στα κτήματά τους όπως κάνουν οι φεουδάρχες στη Δύση, αλλά στα αστικά κέντρα, όπου και κατέχουν επίσης μεγάλες περιουσίες. Οι Χαμάρετοι, λοιπόν, κατοικούν μέσα στα τείχη της Σπάρτης, η οποία στα Βυζαντινά χρόνια ονομαζόταν Λακεδαίμων. Στην γεωκτητική πολιτική των Κομνηνών, τις ολέθριες μεταρρυθμίσεις που έκαναν σχετικά με τις ένοπλες δυνάμεις και τη δημιουργία επαγγελματικού και μισθοφορικού στρατού, ο οποίος συντηρείται από το κεντρικό ταμείο του κράτους, θα αντιληφθούμε τις φοβερές συνέπειες αυτών των αλλαγών. Τώρα πια, ο στρατός και ο στόλος των παλαιών επαρχιακών διοικήσεων εξαφανίζεται. Και αντί ο κάθε στρατεύσιμος να αποκτά την εμπειρία των όπλων, ώστε να μπορεί να πολεμήσει για τον τόπο του και να κρατήσει μακριά από τη γη του τους εχθρούς, επιβαρύνεται με ένα χρηματικό ποσό, συνεισφέροντας έτσι στη μισθοδοσία του ξένου κυρίως στρατού, που αποτελείται από Τούρκους, Άγγλους, Σκανδιναβούς, Ρος, Πατζινάκους και άλλους μισθοφόρους. Ενώ οι Βυζαντινοί επαγγελματίες στρατιώτες πληρώνονται ή με χρήμα ή συχνότερα με την παραχώρηση γης και με όλους τους παρήκους που καλλιεργούν αυτή τη γη. Έτσι διαμορφώνεται η συνείδηση του απόλεμου και ανυπεράσπιστου λαού που δεν μπορεί να πάρει τα όπλα. Και όχι μόνο αυτό. Μα τώρα πια ξέρει πως δεν δουλεύει για τον εαυτό του και το κράτος, αλλά μόνο προς όφελος του κυρίου του. Αν ο κύριος αυτός είναι Βυζαντινός άρχοντας, μοναστηριακό ίδρυμα, φράγκος υπότης ή ό,τι άλλο, λίγο τον ενδιαφέρει. Η άθλια ζωή του δεν πρόκειται να καλυτερεύσει, θα είναι πάντα έρμεο της βούλησης αυτού που κατέχει τη γη. Η έννοια του όλου δεν υπάρχει πια. Ο διανυλισμός της αυτοκρατορίας και η ένταξη των υπηκόων στη μερίδα των ιδιοκτητών θα υποσκάψει ολόκληρο το οικοδόμημα. Άλλωστε, και τα προνόμια που παραχώρησαν οι κομνηνοί στους ιδονητούς εμπόρους και αργότερα σε όλες τις άλλες ιταλικές πόλεις κατέστρεψαν ανεπανόρθωτα ολόκληρη την αλυσίδα των εμπορικών δραστηριοτήτων της αυτοκρατορίας. Ο εμπορικός στόλος είναι πια ανύπαρκτος. Η εμπορευματική τάξη των πόλεων παρακνάζει. Μεσάζοντες, μεταπράτες και μεταφορείς είναι ξένοι. Η απόκτηση γης ή η νομή γης είναι το μόνο που μένει. Καμία από τις παλιές αξίες δεν ισχύουν πια. Και τα μέλη της οικογένειας των Αγγέλων που διαδέχθηκαν τους κομνηνούς στο θρόνο της Κωνσταντινούπολης είναι έτοιμοι να ξεπουλήσουν τα πάντα για να κρατήσουν τον θρόνο. Μα και ο νεάβαρχος του στόλου, Μιχαήλ Στριφνός ήταν το όνομά του, κουνιάδος του αυτοκράτορα ήτανε, αυγάτισε την περιουσία του πουλώντας τα εξαρτήματα των βασιλικών πλοίων. Αλλά και ο γιος του προπονητή της Ναυπλίας, ο Λέωνος Βουρός, μόλις πέθανε ο πατέρας του, έκοψε κάθε δεσμό με την αυτοκρατορική εξουσία, δολοφόνησε τον Μητροπολίτη Κορίνθου και ξεκίνησε για να κατακτήσει το κάστρο του Άργους και το άπαρτο κάστρο της Ακροκορίνθου. Η αυτοκρατορία χανόταν και οι φοροεισπράκτορες αλώνιζαν. Η αυτοκρατορία βούλιαζε και η ντόπια αριστοκρατία αδιαφορούσε ή δουλοπλοκούσε. Η κατάσταση ήταν ελεηνή και ο ανυπεράσπιστος λαός βαρυγκομούσε. Των Βενετών που παρέπλευσαν το Τέναρο ήταν φορτωμένα με σιδερόφραχτους υπότες, πεζικάριους και άλογα. Περάσανε τον Κάβο Μαλλιά στις 24 Μαΐου του 1203 και συνέχισαν για την Κωνσταντινούπολη. Βοήθησαν τον Αλέξιο Άγγελο να διώξει από τον θρόνο το θειό του και επειδή ο νέος αυτοκράτορας δεν μπόρεσε να τους ανταμείψει με όλα όσα τους είχε υποσχεθεί, οι σταυροφόροι αποφάσισαν να τα πάρουν μόνοι τους. Έτσι, δεν είχαν περάσει ούτε 11 μήνες από τότε που οι διδλάτορες του Κάβο Ματαπά και του Κάβο Μιλιά ειδοποιούσαν τους άρχοντες της Μελεμβασιάς, της Σπάρτης και του Γερακιού ότι περνούσε ο Βενέτικος στόλος και η Κωνσταντινούπολη έπεφτε στα χέρια μιας χούφτας εμπειροπόλεμων πολεμιστών. Ήταν 3η 13 Απριλίου όταν ο Βονιφάτιος Μαρκίσιος του Μονφερά και ο Βανδουίνος κόμις της Φλάνδρας κυρίδαν τα παλάτια του Βοκολέοντα και των Βλαχερνών, ενώ ο τελευταίος Βυζαντινός αυτοκράτορας, ο Αλέξιος ο Μούρτσουφλος, βρισκόταν ήδη κάμποσα χιλιόμετρα έξω από την Κωνσταντινούπολη και έτρεχε να σωθεί στην Θρακική Πεδιάδα. Στην μοιρασιά που έγινε, η Βενετία είχε διαλέξει όλα τα λιμάνια που ήθελε και είχε συμφωνήσει μαζί με αυτά να πάρει και την Ήπειρο και την Πελοπόννησο. Μη θέλοντας όμως να ξοδέψει ούτε χρόνο ούτε χρήμα για την κατάκτηση των περιοχών αυτών, περιορίστηκε στις νησιωτικές κτήσεις της και έμεινε κατόνομα κυρίαρχη της Δυτικής και Νότιας Ελλάδας. Έτσι, για λίγο καιρό και εντελώς απροσδόκητα, οι άρχοντες της Πελοποννήσου είδαν να πραγματοποιούνται οι άθλιες φιλοδοξίες τους. Κεντρική εξουσία δεν υπήρχε. Ξένοι δεν είχαν πατήσει τη γη τους και ήταν αυτοί μόνοι κυρίαρχοι στον τόπο τους. Ο Λέωνος Βουρός εποφελήθηκε αμέσως. Χτύπησε την Αθήνα, πήρε τη Θήβα και προχώρησε πέρα από τις Θερμοπύλες. Οι χαμάρετοι της Λακεδαίμονος και οι άλλοι άρχοντες πίστεψαν πως ο Σγουρός θα σταματούσε στα τέμπη τους Φράγκους. Δεν τον βοήθησαν με ενισχύσεις, αρκέστηκαν στο να απολαύσουν την πλήρη ανεξαρτησία τους. Ενώ ο άρχοντας της Μεσσηνιακής Μεθόνης έβαλε στο μυαλό του να απλώσει το κτήμα του σε όλη τη Μεσσηνία. Θα ήθελε και την κοιλάδα του Ευρώτα δική του, να φάει τα χτήματα του χαμάρετου. Μα ο Ταΐγετος που χωρίζει τη Μεσσηνία από τη Λακωνία ήταν σοβαρό εμπόδιο. Και οι φυλές των Μυλιγκών και Εζεριτών που ζούσαν στο βουνό δεν θα άφηναν κανέναν να περάσει. Προχωρημένο το καλοκαίρι του 1204, όταν ο Λομβαρδός βασιλιάς της Θεσσαλονίκης, Βονιφάτιος του Μονφερά, μπήκε επικεφαλής των Φράγκων υποτών που θα εκστράτευαν για να κατακτήσουν τον Ελλαδικό Κορμό και την Χερσόνησο της Πελοποννήσου. Ο Λέων Σγουρός εγκατέλειψε τα Τέμπη. Ο Μιχαήλ Αγγελοδούκας Κομνηνός, που ακολουθούσε τον υποτικό στρατό, πέρασε από τη Θεσσαλική Πίνδο στην Δυτική Ελλάδα, όπου και ίδρυσε το Δεσποτάτο της Ηπείρου. Τον Σεπτέμβριο του 1204, η σιδερόφραχτη Υποσύνη διάβηκε ανενόχλητη τα στενά των Θερμοπυλών. Ο απέσιος άρχοντας Γουρός υποχωρεί στην Κόρινθο και κλείνεται στην οχυρία Ακροκόρινθο. Καθώς γυάλιζαν οι αρματοσιές των Φράγκων μέσα στον κουρνιαχτό, οι γιγαντόσωμοι καβαλάριδες έμοιαζαν με αρχάγγελοι. Ο λιός λαός πίστεψε τότε πως θα γλίτων επιτέλους από την απονία των φορολόγων και τη βουλημία των ντόπιων αρχόντων. Οι του καλού ανέραστοι βάρβαροι, οι αγράμματοι και τέλεια αναλφάβητοι αρχάγγελοι του Βονιφάτιου, κατέλαβαν και μοίρασαν όλη τη στεριά, λαϊλάτισαν το ναό της Παναγίας της Αθηνότησας, δηλαδή τον Παρθενώνα, μοίρασαν μεταξύ τους τα φέουδα και σταμάτησαν στα πόδια της Ακροκορίνθου. Τα τρία κάστρα του Σγουρού, Ακροκόρινθος, Άργος και Ναύπλιο, θα αντέξουν αρκετά χρόνια και ο στρατός του Βονιφάτιου θα μείνει εκεί, στη βόρειο-ανατολική Πελοπόννησο, πολιορκώντας τα άπαρτα βυζαντινά κάστρα. Κάτι ήξερε η γαλιματάτη δημοκρατία της Βενετίας που δεν θέλησε να μπει στην περιπέτεια της κατάκτησης. Τον ίδιο εκείνο καιρό, ο μαρεσάλης της Καμπανίας, ο Γοδεφρίδος Βιλαρδουίνος, αυτός που έγραψε το σπουδαίο χρονικό της Τέταρτης Σταυροφορίας, μίλησε στον νεαρό ανιψιό του, που λεγόταν και αυτός Γοδεφρίδος, να αφήσει το προσκύνημα στους Αγίους Τόπους και να σπεύσει στην Κωνσταντινούπολη για να μην μείνει έξω από τη μοιρασιά των Τιμαρίων. Ο νεαρός Χοδεφρίδος και άλλοι 10 υπότες μπαίνουν σε ένα πλοίο για να πάνε στην πόλη. Μα τα αιγιοπελαγίτικα μελτένια δεν τους άφησαν να προχωρήσουν. Σπρωγμένοι από τον καιρό και τη θαλασσοταραχή, έφτασαν καραβοτσακισμένοι στη Μεθόνη. Και ο φιλόδοξος άρχοντας της Μεθόνης τους φιλοξενεί και τους προτείνει να τον βοηθήσουν στα κατακτητικά του σχέδια. Δεν θέλει μόνο τη Μεσσηνία, εποφθαλμιά τα εδάφη του χωροδεσπότη της Λακεδαίμονος Λέοντα Χαμάρετου. Τόσο κοντόφθαλμοι είχαν καταντήσει μεγάλοι γεωκτήμονες. Μα ο άρχοντας της Μεθόνης πέθανε και ο γιος του δεν θέλησε να κρατήσει τα συμφωνημένα. Οι 10 σύντροφοι του νεαρού Βιλαρδουίνου και οι 40 πεζικάριοι που τους ακολουθούσαν διέσχισαν μέσα σε 6 μέρες την Πελοπόννησο και έφτασαν έξω από τον Αύκλιο για να ενωθούν με τις δυνάμεις των Φράγκων που πολιορκούσαν το κάστρο. Ήταν άνοιξη του 1205. Ο Γοδεφρίδος, που είχε δει την κατάσταση που επικρατούσε στην υπόλοιπη επαρχία και ήξερε πως οι άρχοντες δεν διέθεταν στρατό και πως ο λαός δεν είχε καμιά πολεμική εμπειρία ούτε και καμιά πατριωτική διάθεση, έπεισε τον βασιλιά της Θεσσαλονίκης, Βονιφάτιο, να του εμπιστευθεί την κατάκτηση της Πελοποννήσου. Ο Βονιφάτιος ο Μονφερατικός και η κύρια δύναμη του στρατού θα έμενε στην Αργολιδοκορινθία για να συνεχίσει την πολιορκία των τριών κάστρων. Ο Γοδεφρίδος Βιλαρδουίνος μαζί με τον παλιό του φίλο Γουλιέλμο Σαμπλίτ οργάνωσαν ένα μικρό εκστρατευτικό σώμα από 100 υπότες και 400 με 500 οπλίτες, πεζικάριους, σταυλίτες και φλαμουριάριους και ξεκίνησαν. Την υψηλή κυριότητα των κτήσεων θα είχε ο Βονιφάτιος. Υποτελής του θα ήταν ο Γουλιέλμος Σαμπλίτ. Υποτελής του θα ήταν ο Βιλαρδουίνος και οι 100 υπότες. Ο ανοιξιάτικος καιρός του Πάσχα φέρνει λουλούδια και κάνει τις φιλοσιές να κελαϊδάνε. Τραγουδούσαν το πολεμόχαρο άσμα τους οι Φράγκοι, βαδίζοντας κατά μήκος της παραλίας του Κορινθιακού κόλπου με κατεύθυνση δυτική. Μα περισσότερο μ' αρέσει να βλέπω στους αγρούς σκηνές και τέντες εκστρατείας στημένες, άλογα πάνοπλα και υπότες παραπαυμένους. Η εμπροστοφυλακή να διώχνει χωριάτες και πίμνια για να ανοίγει το δρόμο στους άνδρες του πολέμου. Η Βόρεια Πελοπόννησος είχε κατακτηθεί και οι 100 υπότες βάδιζαν εναντίον της Πάτρας. Η καρδιά μου αβάλλεται να βλέπω κάστρα πολιορκημένα, όρθιες τις καλοσιές, βαθιά στην τάφρο μπηγμένους στους φωνικούς πασάλους. Σωρεί τα όπλα, τα σπαθιά, οι πλουμιστές περικεφαλαίες, σπασμένα τα σκουτάρια. Μετά την κατάληψη των πατρών, το εκστρατευτικό σώμα κατηγορίζει νότια, κατακτώντας ολόκληρη τη δυτική Πελοπόννησο. Ούτε στο φαγοπότη, ούτε στον ύπνο βρίσκω τέτοια απόλαυση όσοι ακούγοντας την κραυγή «Αχώ» να ανεβαίνει. Τα άλογα των νεκρών να χλιμιντίζουν φεύγοντας τις λόχμες, τις επικλήσεις για βοήθεια, τραγουδούσαν οι υποκόμοι των Φράγκων καβαλάριδων, καθώς προχωρούσαν στη Μεσσηνία. Πύλιος, Μεθόνη, Κορώνη, Καλαμάτα. Τότε, θορυβημένος ο χωροδεσπότης της Λακεδαίμονος Λέων Χαμάρετος και οι άρχοντες του Μικλίου και της Βελιγοστής στην Αρκαδία, έστειλαν μήνυμα στον Μιχαήλ Αγγελοδού Κακομινό, δεσπότη της Υπήρου, και του ζήτησαν βοήθεια. Και έστειλε στρατό ο Μιχαήλ, και οργάνωσαν έναν μικρό στρατό οι Χαμάρετοι, και μαζί με τους Σλάβους του Ταΐγετου κινήθηκαν για να χτυπήσουν τους Φράγκους στη Μεσσηνία. Άδικος ο κόπος. Απόλυμοι και ανοργάνωτοι οι Βυζαντινοί νικήθηκαν πολύ εύκολα από τους 100 υπότες, και έτσι το φθινόπωρο του 1205 ολόκληρη η Βόρεια Πελοπόννησος, δυτικά της Κορίνθου, και όλη η δυτική πλευρά της Χερσονήσου ως κάτω στον Μεσσηνιακό κόλπο ανήκε στους Φράγκους. Και ο Πάπας Ινοκέντιος ο Τρίτος, ανασύροντας από τη ρωμαϊκή ιστορία το όνομα της Αχαϊκής Συμπολιτείας και τη διοίκηση Αχαΐας, όπως λεγόταν τότε η Πελοπόννησος, ανακήρυξε τον Γουλιέλμο Σαμπλίτ πρίγκιπα Πάσης Αχαΐας. Μα ο υπότης από τη γαλλική καμπανία δεν πρόλαβε να δει την Λακωνία. Ο περήφανος Ταΐγετος δεν περνιόταν εύκολα και οι Φράγκοι σταμάτησαν στη Μεσσηνία τότε. Πρωτεύουσα της ηγεμονίας ορίστηκε η Ανδραβίδα στην Ηλία. Ο τόπος μοιράστηκε σε 12 βαρονίες και 118 θέουδα. Ο κάθε υπότης δηλαδή πήρε την αμοιβή του και η υπόλοιπη γη δόθηκε στον καθολικό Μητροπολίτη που εγκαταστάθηκε στην Πάτρα, στους 6 επισκόπους του και στα στρατιωτικά τάγματα των μοναχών Ναϊτών, Ιωαννιτών και Τευτώνων. Ενώ οι Βενετοί που θυμήθηκαν μετά το 1205 τα δικαιώματά τους, πήραν ό,τι τους ενδιέφερε, τα παραθαλάσσια κάστρα της Μεθόνης και της Κορώνης στον Μεσσηνιακό κόλπο. Το 1207 ο άξιος στρατιώτης Γοδεφρίδος Βιλαρδουίνος κάλεσε στην Καλαμάτα την οικογένειά του από την Καμπανία. Καμπανία είναι η Σαμπάνη στη Γαλλία. Εκεί λοιπόν στην Καλαμάτα μεγάλωσε ο πρωτότοκος γιος του, ο Γοδεφρίδος και αυτός, και εκεί στην Καλαμάτα γεννήθηκε ο δευτερότοκος, ο Γουλιέλμος, αυτός που πολλά χρόνια αργότερα έχτισε το κάστρο στην κορφή του Μιζιθρά. Ήτανε Μάρτιος του 1210 και είχε περάσει ένας χρόνος και μια μέρα από την ώρα που πέθανε ο ηγεμόνας της Αχαΐας Γουλιέλμος Σαμπλίτ. Οι 11 βαρόνοι, ο Μητροπολίτης και οι Επίσκοποι μαζί με τους εκπροσώπους των μοναχικών ταγμάτων που μετήχαν στην οικοσανηλή Κούρτη, το Συμβούλιο της Αυλής δηλαδή, είχαν αποφασίσει πως ο Βιλαρδίνος, βαρόνος της Καλαμάτας και της Κυπαρισίας, ήταν ο πιο άξιος για να διαδεχθεί τον Σομπλίτ. Και αφού, κατά το φεουδαρχικό έθιμο, ο Βιλαρδουίνος περίμενε ένα χρόνο και μια μέρα, πήρε τον τίτλο του πρίγκιπα και έβαλε μπροστά το σχέδιο για την κατάκτηση της Ανατολικής Πελοποννήσου. Αν δούμε κάποιον γεωφυσικό χάρτη, θα αντιληφθούμε τη σπουδαιότητα της θέσης που κατέχει η Λακωνία, έτσι όπως ξεκινά από το αρκαδικό υψίπεδο νότια της Τρυπόλεως και εκτείνεται ως τον Λακωνικό κόλπο, προστατευμένη από τον Ταΐγετο στα δυτικά και τον Πάρνωνα στα ανατολικά. Την αφορότατη κοιλάδα της Σπάρτης διαρρέει ο Ευρώτας, που έχει μήκος 80 χιλιόμετρα, και άλλοι μικρότεροι ποταμοί που ποτίζουν τις καλλιέργειες και τα Εσπεριδοειδή. Ο αυθυπόστατος όγκος του Ταΐγετου σχηματίζει τη Χερσόνησο της Μάνης στα δυτικά του Λακωνικού κόλπου. Το φωνικό ακροτήριο Τέναρο, που οι ναυτικοί το λένε Κάβο Ματαπά, είναι το νοτιότερο σημείο του ελλαδικού κορμού και η νοτιότερη άκρη της Ευρωπαϊκής Υπηρετικής Χώρας μετά το ακροτήριο Ταριφά στην Ισπανία. Το αρσενικό παιδί του Μουριά, καθώς χαρακτηρίζει ο Νικηφόρος Βρετάκος τον γεροφτιαγμένο και άγριο Ταΐγετο, σκορπάει δεκάδες ράχες στα ανατολικά και στα δυτικά του. Οι ανατολικές κυλτείς είναι πιο συμπαγείς, απότομες και πέφτουν με μεγάλη κλίση στην κοιλάδα του Ευρώτα. Καθώς κατηφορίζει το βουνό προς τη Μάνη, νότια, το δασωμένο τοπίο δίνει τη θέση του στα γυμνά βραχοδούνια, που μόνο οι μανιάτες μπορούν να διαβούν και όπου μόνο οι μικρές ελίτσες μπορούν να αντέξουν. Εκατοντάδες, χιλιάδες διαβατάρικα πουλιά χρησιμοποιούν τη Χερσόνησο σαν γέφυρα στη μακρινή διαδρομή που κάνουν κάθε άνοιξη και κάθε φθινόπωρο. Και τα πόδια του Ταΐγετου γέμιζαν από δίχτυα που έστειναν οι μανιάτες για να πιάσουν τα περαστικά ορτίκια, να τα παστώσουν με αλάτι και να συμπληρώσουν τη φτωχική τροφή τους ή να τα εξάγουν σε κλούδες στη Μεσαλία, τον Πειραιά και αλλού. Στα ανατολικά της κοιλάδας του Ευρώτα, ο Πάρνωνας διαγράφει έναν μακρύτατο άξονα που αρχίζει από τον Άγιο Πέτρο και φτάνει στο ύψος του Γερακιού. Γι' αυτό και πάνω από το πλούσιο σε λάδι Γεράκι, οι Βυζαντινοί είχαν χτίσει ένα οχυρό για να φρουρεί την είσοδο των ανυπότακτων τσακώνων της Ανατολικής Πελοποννήσου στη Σπαρτιατική κοιλάδα. Προέκταση του Πάρνωνα είναι η Χερσόνησος του Έλους, η αρχαία επίδαυρος Λιμηρά, που προστατεύει από τα ανατολικά τον Λακωνικό κόλπο. Η κατάληξή της είναι το ακροτήριο του Μαλέα ή Καβομαλιάς. Ο Γοδεφρίδης Βιλαρδουίνος ήταν υποχρεωμένος να ξεκινήσει από το οροπέδιο της Τρυπόλεως για να χτυπήσει πρώτα τα αρκαδικά κάστρα Βελιγωστή και Μίκλη και να προχωρήσει νοτιότερα για να φτάσει στην κοιλάδα του Ευρώτα. Η Βελιγωστή παραδόθηκε δίχως αντίσταση. Η φρουρά όμως στο Μίκλη πολέμησε σκληρά για μια εβδομάδα. Ο δρόμος για τη Σπάρτη ήταν τώρα ανοιχτός. Ο Λέων Χαμάρετος περίμενε την επίθεση. Οι δύο αντίπαλοι είχαν ζήσει 5 χρόνια με τον Ταΐγετο ανάμεσα και ο Χαμάρετος ήξερε ότι τελικά από τα βόρεια θα κατέβει ο εχθρός, ο οποίος είχε ήδη καταλάβει την ορεινή Αρκαδία. Τα τείχη της Λακεδαίμονος ήταν σε καλή κατάσταση, αλλά οι Σπαρτιάτες αμήνονταν χωρίς ζήλο. Όλοι γνώριζαν ότι δεν μπορείς να ξεφύγεις από το πεπρωμένο και πως κανείς δεν υπήρχε για να προστρέξει να τους βοηθήσει. Για την τιμή των όπλων, η πόλη αντιστάθηκε 5 μερόνυχτα και γράφει το χρονικό του Μοραίος. Οι μέρες 5 επί ίσασιν οι Φράγκοι εκεί των γύρων με πόλεμον αδιάλειπτον ημέρα γάρ και νύχταν. Τα ατρεποτσέτα εστίσασιν, τα ύφοραν εκ τον ύπλη, κι ως αν τους απεκτείνασιν και χάλασαν τους πύργους, με βίανε παραδόθησαν, με συμφωνίες και όρκων, να έχωσιν τα οσπίτια τους και τις προνοίες που είχαν. Παρέδωσε την πόλη και ο Γοδοφρίδος του άφησε την πρόνοια, δηλαδή ένα από τα κτήματά του, όπου και αποσύρθηκε ο Βυζαντινός άρχοντας. Μα ήταν πια αρχές Απριλίου και η κοιλάδα του Ευρώτα ήταν στην πιο ευτυχισμένη της ώρα. Έλαμπαν οι χιονισμένες κορφές του ταΐγη του και βουδιάζαν τα φουντωμένα ποροφόρα. Τα χίλια χρώματα του παραδείσου, κλεισμένα μέσα στα δυο ανδρεωμένα βουνά, αυτή η απίστευτη ομορφιά της πλούσιας σπαρτιατικής κοιλάδας μάλιψε τον Βιλαρδουίνο. Και ο Μισή Τζεφρές, όπως είχαν παραποιήσει το όνομα του Γοδοφρίδου οι Έλληνες, αποφάσισε να κρατήσει για τον εαυτό του ολόκληρη την περιοχή. Έφτιαξε εδώ το χτήμα του, έκτισε και ένα παλάτι στις όχθες του Ευρώτα, έξω από τα τείχη της πόλης, δεν άφησε κανέναν άλλον φράγκο να εγκατασταθεί στα Πέριξ, κάλεσε μόνο τους καθολικούς ιερείς να μπουν στην πόλη της Σπάρτης, και αυτό ήταν η μόνη παραφωνία που έκανε τους διακεδαίμονες να αισθάνονται την ξένη κυριαρχία, μα δεν υποχρέωσε κανέναν να ανοίξει τη θρησκεία του. Κατέλαβε το κάστρο στο Γεράκι, 41 χιλιόμετρα ανατολικά της Σπάρτης, πάνω στην έξοδο του Πάρνωνα, και το κάστρο του Πασαβά, στην ανατολική πλευρά της Χερσονήσου της Μάνης, ώστε να εξασφαλίσει την μακεδημονική κοιλάδα από τους Μανιάτες και τους Τσάκονες, που μόνο κατόνομα ήταν υποταγμένοι. Παραχώρησε τα αρκαδικά και τα λακωνικά κάστρα σε υποτελείς του υπότες και κάλεσε τη γυναίκα του με τα δύο παιδιά τους να εγκατασταθούν στην πριγκιπική ιδιοκτησία. Το παλάτι του Ευρώτα το ονόμασαν Λακρεμονή και οι Βιλαρδουίνοι έζησαν εκεί 54 χρόνια, περιτριγυρισμένοι από Έλληνες, με ντάντες και βάγες Ελληνίδες. Και πέρασαν αυτοί καλά, και οι Λακεδαιμόνιοι καλύτερα, γιατί η ζωή κύλησε ήσυχα, και η πόλη είδε καλές μέρες, και το εμπόριο αναπτύχθηκε, και οι κολλήγοι είχαν να δώσουν λογαριασμό σε ένα ξένο αφεντικό που αγάπησε τον τόπο. Και οι παλιοί άρχοντες είχαν βάλει πολύ νερό στο κρασί τους. Και όταν πέθανε ο πανφρόνιμος Μισή Τζιφρές το 1218, όλος ο Μοριάς τον έκλαψε, η υποσύνη και η ρωμιοσύνη. Και ως άνε μεταστάθηκεν καθώς σας το αφηγούμε, γράφει πάλι το χρονικό του Μοραίος, θρύνωσε γέννητο πολλής εις όλων των Μοραίαν, διότι τον είχαν ακριβόν, πολλά τον αγαπούσαν, για την καλή του αφεντιάν, την φρόνηση μου που είχε. Και αφότου τον εκείδεψαν και πράγμεν οι θλίψεις, όλη η βουλή να πείρασιν, μικρήτε και μεγάλη, και στέψασιν διαφέντη τους Μισήρ Τζεφρέ των νέων. Και όσον επαράλαβεν της αφεντίας του την δόξαν, άρξε τον απορεύεται ως φρόνιμος στρατιώτης. Πολλά ετο προθυμότατος, φιλάνθρωπος εις όλους, εις σφόδρα γάρες πόδαζεν να αυξένει την τιμή του. Ο Γοδεφρίδος Βιλερδίνος λοιπόν απόθανεν. Ζήτω ο γιος του, ο Γοδεφρίδος ο δεύτερος, τρίτος ηγεμόνας της Φραγκικής Αχαΐας. Όλη η Πελοπόννησος είχε κατακτηθεί. Και μόνο το κάστρο της Μονοβασιάς, στην Ανατολική Λακωνία, 94 χιλιόμετρα μακριά από τη Σπάρτη, έστεκε απάτητο. Η ιδιοκτησία 39 χρόνια πριν χτιστεί το κάστρο του Μιστρά. Μουσική επιλογή και παρουσίαση Μαριάννα Κορομιλά. Τεχνική επιμέλεια Σπύρος Καβακόπουλος.